Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Tuvojas Ziemassvētki. Laiks, kad atskatāmies uz aizejošo gadu. Esmu pateicīga, ka šogad vēlētāji man dāvāja iespēju turpināt darbu jau 5. Eiropas parlamenta sasaukumā pēc kārtas. Mans galvenais uzdevums šogad ir bijis Eiropas un Latvijas drošība. Krievija jau teju 3 gadus turpina savu brutālo karu Ukrainā. Tādēļ ir skaidrs, mieru nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Drošības stiprināšanai ir vajadzīgs pamatīgs darbs. Tāpēc strādājam pie aizsardzības industrijas nostiprināšanas un tās finansēšanas. Apstiprinājām arī pirmo Eiropas aizsardzības komisāru. Tāpat esmu aktīvi strādājusi, lai panāktu maksimāli spēcīgas sankcijas pret Krieviju un pēc iespējas lielāku atbalstu Ukrainai. Mans pilotprojekts ir būtiski veicinājis to, ka miljardiem agresoru līdzekļu, kas iesaldēti Eiropas bankās, tiks izmantoti Ukrainas atbalstam. Priekšā ļoti daudz darba, taču mērķi ir skaidri. Eiropa, kurā ik viens iedzīvotājs var justies droši, un Krievijas sakāve Ukrainā. Nemazāk svarīga ir arī stabila ekonomiskā izaugsme un mazāk birokrātijas, kas to kavē. Šogad paveikt arī daudzi citi darbi, piemēram, pieņēmām pasaulē pirmo mākslīgā intelekta likumu. Arī noteikumus, kas uzlabos vidi, ievērojami samazinās lieka iepakojuma apjoms, izmesto pārtiku un tekstila atkritumus. Bet tagad klāt svētku un cerību laiks, lai tās piepildās. Un novērtēsim visu to labo, kas mums ir dots. Vēlu jums gaišas Ziemassvētkus un tiksimies radio nākamgad.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.